7:70. Ary niteny tamin'ny Ahabo Elitisibita izay anisan'ny mponin'ny Gileada hoe, raha mbola velona koa Jehovah Andriamanitry ny Israely, izay eo anatrehany no hitsanganako, dia tsy hisy ahando na orana mandritra ny taona maro, raha tsy noho ny baiko avy amiko. Dia tonga tamin'ny Elia ny tenin'i Jehovah hoe, mialahy eto ka mivilia miatsinanana, ary miafiaina any amin'ny loasafa lehandrikan'ny Kerita, any atsinanan'i Jordana. Ary ny rano eo amin'ilay loasa no sotroinao, ary ny goaika no didiko hanome sakafo anao any. Dia lasa avy hatrany Elia ka nanao araka ny tenin'i Jehovah. Koa nandeha izy ka nonona tany amin'ny loasafa lehandrikan'ny Kerita, any atsinanan'i Jordana. Ny goaika no nitondra mofo sy hena ho azy rehefa maraina sy hariva, ary ny rano teo amin'ilay loasafa lehandrika no nisotrony. Ritra nefa ny rano teo amin'ilay loasa rehefa afaka andro maromaro, satria tsy nisy orambe ny latsaka tamin'ny tany. Dia tonga tamin'ny tenin'i Jehovah hoe, mitsangana ka mandehana ny Zarefatany Sidona ary mijanona any. Misy vehivavy mpitondra teny efa nasaiko hanome sakafo anao any. Koa nitsangana izy ka nakany Zarefata, dia nakao amin'ny fidirana amin'ilay tanàna. Ary nisy vehivavy mpitondra tena nakakitay teo. Dia niantso azy Elia ka nanao hoe, mba hitondray rano kely anaty kaopy re aho hosotroko e. Ary raha iny izy lasa nakarano iny, dia niantso azy indray Elia ary niteny hoe, dia mba hitondray mofo kely koa aho azafady. Fa ora vehivavy, raha mbola velona koa Jehovah Andriamanitra aho, dia tsy manana mofo aho. Tsy manana fa tsy lafarin'ny neratanany ila ao anaty siny lehibe, sy menaka kely ao anaty siny kely aho. Maka kitay vitsivitsy aho izao, dia hiditra hikarakara sakafo anay mianaka. Dia inana izahay ary ho faty avy eo. Dia hoy Elia taminy, aza matahotra, midira ka manaova araka ny teninao. Fa anaovy mofo kely boribory anankiray amin'izay misy ao fotsiny aho aloha, ka eto ety amiko. Avy eo dia afaka mikarakara sakafo anareo mianaka ianao. Fa izao no nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, tsy ho lany ny lafarinina ao anatin'ilay siny lehibe, ary tsy ho ritra ny menaka ao anatin'ilay siny kely, mandra-patonga ny andro an-datsahan'i Jehovah orambe amin'ny tany. Dia lasa raha vehivavy ka nanao araka ny teniny Elia. Ary nanako anina nandritra ny andro maro raha vehivavy sy Elia ary ny ankonandra vehivavy. Tsy lany ny lafarinina tao anatin'ilay siny lehibe, ary tsy ritra ny menaka tao anatin'ilay siny kely, araka ny tenin'i Jehovah tamin'ny alalan'i Elia. Narary ny zanak'ilay vehivavy tompon-trano taorian'izay. Tena narary mafy ilay ankizy lahy, ka tsy nisy fofonaina intsony tao aminy. Dia ora vehivavy tamin'i Elia, misy zavatra iombonako aminao angamory lehilahin'Andriamanitra. Tonga ty amiko ianao mba hampatsiahy ny fahotako sy hamono ny zanako. Fa hoy Elia taminy, atolory ihany zanakao. Dia noraisiny avy teo atratrandra vehivavy ilay ankizy, ary nentiny niakatra tao amin'ilay efitra nipetrahany tany an-tapitrano ka nataony teo ambony fandrinany. Dia niantso an'i Jehovah izy hoe, ry Jehovah Andriamanitro, nahatonga loza tamin'ity mpitondra teny ivainiko ity koa ve ianao ka nahafatin'ny zanany? Dia nitsotry nitelo teo ambonin'ilay ankizy izy sady niantso an'i Jehovah hoe, ry Jehovah Andriamanitro, mba ataovy re izay ampiverina ny ain'ity ankizy ity e. Farany, dia niaino ny Elia Jehovah ka niverina ny ain'ilay ankizy ary velona indray izy. Dia noraisiny Elia ilay ankizy ka nentiny nidina avy tao amin'ilay efitra tany an-tapitrano ary natolo ny andreniny tao an-trano. Dia hoy Elia, io fa velona ny zanakao. Ary ora vehivavy tamin'i Elia, tena fantatro tokoa izao fa lehilahin'Andriamanitra ianao, ary marina ny tenin'i Jehovah aloky ny vavanao.